Háttvirtur fjórði þingmaður Suður kjördæmis Ásmundur Friðriksson.
Virðulegi forseti. Það voru mjög miklar umræðum þetta mál í nefndinni. Og ég spurði marga sérfræðinga sem komu fyrir nefndina spurninga. Ég minnist nú ekki þegar sérstaklega hafa spurt hvernig það er sanna fram á sína fram á sannarinn með nauðgun. Það kannast ég ekki við að hafa spurt Það við ekki ég. En ég spurði mjög mikið skimanir og hér háttvirtur þingmaður að tala illgresin í samfélaginu. Á að fara að skima fyrir þeim. Ætlum að fara að skima fyrir alkóhólistunum. Nei, það er þetta sem að var rætt í nefndinni. Skimanir. Læknisfræðin flýtur fram og þú ert að tala hér að það sé alltaf mikið illgresi í samfélaginu sem að Nei, ég bara að reyna að skilja þetta. Já, þú sagðir að væri illgresi í samfélaginu. Í garðinum. Þú sagðir það. Og er að tala það að það þurfi sérstaklega...
Þú skulum að forða samtal í þingsalnum að háttvirtur þingmaður hefur orðið.
Þetta er frá sérstakt að ég orðast að við þetta fólk. En þú sagðir það hér rétt á það. Að það væri illgresi í garðinu. Það auðvitað þannig að þegar kona gengur með barnið undir belti þá getur hún auðvitað ekki áttuð sem því hvort að barnið verði góður eða erfiður einstaklingur. Við bara erum alltaf að sjá það að það gerist. Hér fæðast börn sem eru mjög erfiður einstaklingar. Ætlum við nú, ef ég skil þetta rétt, þá er háttvirtur þingmaður að tala það. Að það fyrir að skima þá fyrir þessum erfið íslenglum.
Nei, pappa, við skalum hægt að ljúga. Ja. Þú ert að ljúga Ásmundur.
Ég sagði, ef þið skilja þér.
Í þingsalinn.
Þú ert nú mest í lygarinn þingsalinn, sko.
Þú ert nú
eini lygarinn þingsalinn.
Ég er þessi.
Maður sendi í fríði.
Ég geti þátt í þessu. Ég vil fá að bera mér sakir hér. Ég óst eftir að fá að bera mér sakir hér. Þetta er enn eitt skipti sem að þessi þingmaður lýgur upp á.